Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Lina Lunieckienė ir jūsų dėmesiui darbo klubas, kuriame šiandien kalbame apie tai, kaip studijuojantiems sėkmingai derinti darbą ir studijas. Malonu pristatyti laidos pašnekovę, bendrovės CV Online marketingo vadovę Rita Karavaitienė. Sveiki, Rita.
Sveiki.
Taigi, koks tas stebuklingas receptas yra derinimo? Išduokit paslaptį visiems. No,
reikia turėti labai daug parako, jėgų, ištvermės, nes tikrai nėra taip paprasta suderinti ir studijas, ir darbą. Ypač jeigu studijose daug namų darbų užduodama, laboratorinių atsiskaitimai, kolokviumai, tempas didelis, na, tai dar ir dirbti prie to. Ne kiekvienas tikrai patempia ir ne kiekvienam lengva, todėl mes ir pasidarėm tokią apklausą, pasižiūrėjom, kaipgi jiems sekasi studentam derinti tą darbą su
tai
studijom.
Tai va, aš ir norėjau apie tą apklausą šiek tiek trumpai, prieš keletą mėnesių jūs darėte tą apklausą, būtent apklausinėjot studentus, kurie derina studijas su darbu. Ir pagal jūsų tą apklausą net 73% su studentu šiais mokslo metais dirba arba dirbo.
Taip.
Tai iš tiesų, na, gan didelis skaičius.
Tikrai didelis skaičius ir galvoju, kad aš tikėjausi šiek tiek mažesnio. Galvojau, kad na, ir ta pandeminė situacija lyg ir atrodė daugiau suvaržymų yra, prekybos sritis buvo taip gan apribota, vis tiek klientų aptarnavimas, nu, pirmiausia, tos sritys turizmas, maitinimo įstaigos, šiokį tokį buvo apribojimai ir aš galvojau, kad na, bus maždaug apie 50% dirbančių, bet skaičius yra didelis.
Nepateisino jūsų lūkesčių.
Ne tai, kad nuvylė, bet parodė tą situaciją, kad kokios yra studentų finansinės galimybės. Reiškiasi, jiem trūksta, greičiausiai daug kas ir turi mokėti už mokslus, ir nebūtinai visi gauna stipendijas, ir nėra gal ir iš tėvų tokios didelės paramos, ypač jeigu atsikrausto iš mažesnio miesto arba iš kito miesto studijuoti į Vilnių, tada apgyvendinimo vėlgi klausimas iškyla, vėl papildomos išlaidos, tai taip parodo, tas didelis procentas parodo, kad studentai, na, bando suktis gauti tų pajamų ir nemaža dalis dirba netgi pilnu etatu. Taip pat, na, taip apie 30% pilnu etatu ir apie 30% pusę etato. Tai vėlgi, na, parodo tą situaciją, kad čia jau ne apie valandinius darbus eina kalba, o apie tai, kad žmonės pirmenybę beveik teikia darbui, o ne mokslams.
Tai čia dabar mes turėsime mokslo kokybės klausimą, aš jau kaip suprantu, na, jūsų apklausa bent jau.
Taip, tai gali parodyti, na, kad ir apklausos metu mes pasižiūrėjom taip, o kaip mokymo įstaigos reaguoja į tuos studentus, kurie bando suderinti mokslus su darbu. Nėra tokios lanksčios, visgi labai normalu, kad mokymo įstaiga tikisi iš studentų pirmiausia, kad jie mokytųsi, įgytų žinių, teorijos, praktinių žinių.
Kad prioritetas
būtų mokslai, bet tiesiog studentai neturi kitos išeities ir jie prioritetą teikia visgi darbui. Ir jie netgi vertina, kad darbdaviai daug lanksčiau reaguoja juos į dirbančius studentus, daro į nuolaidas, išimtis.
Na, skirtingai nei mokymo
įstaigos. Nei mokymo įstaigos. Jos gan griežtai reikalauja ir lankomumo, ir atsiskaitimo terminai, na, nustatyti, kokie nustatyti ir per daug išimčių ir nedaro. Tai studentam iš esmės tai ir stresą keliantis dalykas, ir emociniai, ir psichologiniai tai būsenai neprideda kažkokios vertės, ir apskritai, ir fizinė būklė ne tokia jau ir gera, nu, jaunas organizmas greičiau, kaip sakant, prisitaiko, prisiderina, bet ilgalaikiai perspektyvoje šiek tiek nu, turi įtakos tas persitempimas, bandymas suderinti darbo ir studijų, tai atsiliepia ir sveikatai.
Kad perdegimo momentas čia nebūtų paskui kuris.
Gali išlysti ir toksai, kur apskritai gali kilti tada klausimas, kad jeigu, pavyzdžiui, trečiam kurse jau dirba pilnu etatu ir dar gal net pagal specialybę ir viskas puikiai sekasi, gali kilti tokių klausimų, o ką man tada tos studijos. Jeigu...
Jeigu aš puikiai susitvarkau ir be studijų su taip, savo specialybės.
Ir tada atsiranda akademinių atostogų reikalai, gal neverta, gal vėliau, gal paskui.
Ir tada aišku, kodėl mokymo įstaigos ne taip, taip nori, kad studentai darbuotųsi.
Taip, nenori paleisti ir vis tiek įstato į tam tikrus rėmus, kad studijos būtų pabaigtos taip, kaip priklauso.
Ir ta, kalbant, grįžtant prie jūsų apklausos, kokios specialybės, gal net ne specialybės, kokios darbo sritis yra paklausiausios tarp studentų?
Tai dažniausia, gal tie pirmieji darbai, kurie ypač dažnai renkasi pirmakursiai, tai yra prekyba ir klientų aptarnavimas, nes ir darbdaviai gan lanksčiai šiose srityse ir labai priema studentus, nes yra ir darbų ir savaitgaliais, ir vakarinių laikų, ir studentai būtent tuo atveju labai pagelbsti. Bet yra ir daugiau.
Aš aha. Apie jūsų jų pasisrinkamas specialybės ir studentus 64% pirmam kurse pradeda
taip.
Darbą.
Taip, tai va tie pirmieji darbai 64% parodo, kad jau nuo pirmo kurso mes taip pradėjom tą apklausą ne nuo rugsėjo mėnesio, leidom apšilti kojas ir paskui...
Ir pasižiūrėt, kaip čia bus.
Taip, kaip čia bus. Ir parodė, kad jau pirmakursiai pradeda dirbti. Ir tie pirmieji jų darbai yra būtent prekyboje ir klientų aptarnavimo sferoje ir dažniausiai ne pilno etatu, bet na, trumpesni tokie valandiniai renkasi, valandinius darbus, pusę etato, na, tokius, kur galima šiek tiek daugiau dėmesio skirti studijom. Kuo aukščiau, kuo aukštesnis kursas, tuo matom besikeičiantį tą procentą ir, na, aukštųjų mokyklų nenaudai, nes jau trečiame kurse dirba apie 82% studentų.
Beveik visi.
Tikrai didžioji dauguma. Ir kas įdomu, kad trečiame, jau ketvirtame kurse didžioji dauguma dirba maždaug pagal specialybę. Tai yra toje srityje, ką jie studijuoja. Tai tie, kurie pradėjo dirbti pirmame kurse, iki trečio, ketvirto kurso atsiridenę, žodžiu, jau turi galimybę dirbti pagal specialybę. Tai tarp tų sričių, kuriuose galima dažniausiai surasti, aptikti studentus besidarbuojančius, tai klientų aptarnavimas, prekyba, administravimas, ta pati socialinė medicinos sritis, paslaugų sektorius, rinkodara, švietimas, finansai, gamyba, menas, IT ir nekvalifikuoti darbai. Tai jei nekvalifikuotus darbus renkasi, dažniausia tai būna na tokie visiškai trumpalaikiai valandiniai, žodžiu, probėgšmai. Bet jeigu jau kalba apie na, įsidarbinimą pusį etato arba 0,75, tai jau dažniausiai tos anksčiau išvardintos sritys.
O tikslingiausiai kokios srities renkasi studentai taip, darbus?
Tai tikslingiausiai, nes iš tikro nemaža dalis dirba tiesiog, beveik apie pusę studentų dirba su studijomis nesusijusius darbus. Tiesiog renkasi tuos, kur galima geriausiai susiderinti darbą su studijom. Bet medicinos, biomedicinos srities studentai, jie bene tikslingiausiai pasirenka darbus. Neretai jie ir turi tokius gal stipriausius apribojimus iš universitetų ar kolegijų ir praktikos atveju ir patys mokslo reikalavimai na, tokie, kad jie yra priversti rinktis tas sritis, kurios atitinka jų specialybę. Ir darbuojasi iš esmės jų daugiausia su specialybė susijusius darbus. Kas labiausiai gal nutolia, tai humanitariniai.
Humanitariniai.
Taip, menai ir humanitariniai mokslai, jie tokie na, lengviausiai gal pritaikomi įvairioms sritim ir jų galima šiuos mokslus pasirinkusius, dažno atveju galima rasti klientų aptarnavimo sferoje, administravimo, prekybos ir kitose srityse.
O kokias priežastys lemia, kad nesirenka pagal savo studijas tokius darbus?
Dažniausia tai trūksta patirties. Pagrindas apskritai neranda tokių darbų, kur darbdavys suteiktų galimybę derinti darbą su studijom. Tai viena iš tokių priežasčių ir, na, kai kurie tai apskritai tiesiog teikia pirmenybę studijom ir jeigu neranda darbo pagal specialybę, tai geriau tiesiog visą dėmesį sutelkia į studijas, stengiasi paimti iš jų maksimumą, negu dirba, na, tokius su studijom nesusijusius darbus.
Kokie dar būtų derinimo aspektai tarp studijų ir darbo? Į ką dar turėtų studentai prieš žengdami į darbo rinką gerai pagalvoti, kaip čia aš suderinsiu savo studijas su darbu?
Apskritai darbdavys turėtų būti labai lankstus, jau besirenkant įmonę reikėtų įvertinti tas galimybes, ar bus karjeros kažkokios galimybės, ar bus galimybė dirbti pagal specialybę, čia kaip ir praktiką besirenkant. Apskritai, kiek lankstus darbdavys bus tuo atveju, kai reikės išeiti į atsiskaitimus, į egzaminus, ar bus galimybė, na, toj pačioj įmonėje, kurioje dirba, gal ir parašyti baigiamąjį darbą, kad įmonės atstovas suteiktų duomenis apie įmonę. Na, tai tokių su darbdaviu iš esmės reikėtų labai pasižiūrėti, kiek lankstus jis dėl darbo grafiko, dėl darbo valandų, dėl to, kiek galima derinti, kada ir kaip bus atliekamas darbas.
Ir tikriausiai šiuo momentu labai svarbu pačiam studentui išsiaiškinti, ar ne, iš pat pradžių, ar darbdavys yra tas iš tų lankščiųjų, ar taip, vis dėlto.
Taip, nes ne. Jeigu prasideda, na, jau pokalbio dėl darbo metu, jūs užduodate jums rūpimus klausimus apie darbo valandas ir darbdavys į tai žiūri labai neigiamai, tai turėsite problemų. Galima pasižiūrėti, na, kokių kitų variantų, bet tose srityse, kur dažniausiai darbuojasi studentai, visgi darbdaviai yra gan lankstus. Įprastai tos srityjas būna ir mažiau apmokamos, ir kadangi darbai paprastesni, reikalavimo aukštų nėra, tai, na, atlyginimas nėra pats aukščiausias ir darbdavys supranta, kad greičiausiai kandidatuos studentas. Tai puiki proga, na, studentui išsibandyti tą darbo rinką. Įgauna patirties, renkantis savo darbo sritį, vis tik reikėtų pagalvoti, kiek tai susiję su mano studijomis, kiek tai man bus naudinga ateityje, kiek gerai arba gražiai atrodys visa ta informacija, ką aš veikiau mano gyvenimo aprašyme ir kiek tai padės tolimesniame kelyje. Nes gal ir nesudėtinga dirbti nekvalifikuotus darbus, gal ir paprastai juos susirasti, bet kuo ilgiau sukiesi tuo nekvalifikuotų darbų lygyje, tuo sunkiau įrodyti, kad tu kažko vertas daugiau.
Pereiti į kitą lygį.
Į kitą lygį. Taip ir, na, būna tikrai maitinimo įstaigose galima ir gerai užsidirbti, vis tiek priklauso nuo to maitinimo įstaigos lygio, arbatpinigių, klientūros ir panašiai. Ir visai susižavi tais pinigais ir užtrunka. Ir užtrunka kelis metus toje srityje ir paskui sugalvoja, va dabar aš jau dirbsiu pagal specialybę. Ir įrodymų nėra kaip pasakyti, kad aš tikrai galėsiu dirbti pagal specialybę.
Nes mano patirtis byloja visai ką kita.
Visai ką kita. Tai net ir renkantis tą pirmąjį darbą, turėkit omeny, kad tas pirmas darbas turės įtakos visiems kitiems sekantiems jūsų darbam. Nuo ko pradėsit, nuo kokio lygio, kvalifikacijos, tuo bus, na, tas kelias sudėtingesnis arba lengvesnis. Tai labai atsakingai reikėtų rinktis pirmąjį darbą, kad jisai tiesiog palengvintų jum ateities tas perspektyvas.
Rita, sakykite, ar dažnai studentai greitai pakeičia darbą?
Ir iš tikro studentams, na, nėra taip sudėtinga keisti, ypač jeigu darbas, na, pavyzdžiui, rinkodaros srityje, su socialiniais tinklais, kažkas to, jeigu jie įsidarbina nuotoliniu būdu. Jeigu atranka vyko nuotoliniu būdu, į darbą priėmė nuotoliniu būdu, čia kažkaip per nuotolį parodė va maždaug kolektyvas, jie neprisiriša prie įmonės, nėra jokių sentimentų, nėra kažkokios bendros tokio pajautimo, kad aš esu
kolektyvo dalis.
Kolektyvo dalis, tai ypač va tokiais atvejais labai pastebim, kad daug dažniau ir lengviau keičia darbą tie, kurie priimti jį nuotoliniu būdu. Tai yra labai didelė rizika, įmonės, aišku, labai gerai įsivažiavo į visą tą nuotolinį darbuotojų priėmimą, palengvina, pagreitina procesus, bet pačio jauno žmogaus atveju, tai jisai na, neprisiriša.
Neprijaukintas,
jisai nepajaučia, kaip įmonės akcentuoja, kaip svarbu įmonės kultūra, komandiškumas, vertybės. Bet nuotoliu tai labai sudėtinga perduoti. Ir jeigu nėra kažkokių susitikimų, buvimo kartu, ritualų, elementarių ritualų, kaip kavos, kažkoks gėrimas, ryte, pašnekesiai, labai lengva prarasti jaunimą. Ir paskui dar jie gan atvirai ir paprastai reaguoja į tas darbo sąlygas, tenkina juos ar netenkina. Ir jeigu randa kažką geriau, kodėlgi nenuėjus ten, kur yra geriau. Nes vis tiek pirmieji darbai tai nėra aukso klodai kažkokie ir visada žmogus dairosi geresnio varianto. Tai jeigu yra na, kažkokia neteisybė darbe, piknaudžiavimas darbuotojo gerumu, išnaudojimas ar kažkokie neteisingas atlygis, motyvacinės sistemos nebuvimas, karjeros perspektyvų nebuvimas. Tai,
čia pagrindinės priežastys, dėl ko studentas pakeičia darbą.
Taip,
ar dar yra kažkokių?
Gal šitos pagrindinės yra ir na, tas lankstumas, kiek darbdavys leidžia ir suteikia galimybių darbą derinti su studijom. Ir darbo pasiūlymuose tikrai yra nemažai tokių variantų, kur pačių pareigų pavadinime parašo, kad darbas tinkamas studentam. Akcentuoja arba, kad darbo skelbimo turinyje darbdavys parašo, kad tinka ir paskutinių kursų studentas, tinka ir studentas. Tai rodo, kad darbdavys lankščiau reaguos ir prisiderins prie studentų poreikių.
Rita, kiek žinau, aiškinotės klausimą, ar mūsų studentai dirbtų, jei galėtų?
Man pačiai buvo labai įdomu šitas klausimas, kaip, na, atrodo, va, dirba sudėtinga jam derinti, susiduria su problemom, dirba ne pagal specialybę, žodžiu, išvargsta. Tai ar dirbtų?
Ar dirbtų, jei galėtų ar dirbtų, rinktis kitaip? Ar jie dirbtų?
Ir pasirodo, 50% respondentų sakė, kad dirbtų, bet mažiau ir tik tai, kas jiem patinka. Tai rodo, kad tai, ką jie šiuo metu dirba, apie pusę apklaustųjų, mano, kad jiem tai nelabai patinka. Jie tiesiog yra priversti dirbti dėl tų finansinių galimybių, pirmas toks dalykas ir dėl patirties kaupimo. Tai jie mato kaip privalumą, aš turiu pinigų, aš kaupiu patirtį, galiu padirbėti, ar tai man patinka, nelabai. Kita dalis, apie 30% sako, kad dirbtų tą patį ir ten pat. Tai jie pataikė į tą sritį, kuri jų na, visiškai atitinka jų natūrą, jiem tinka, patinka, jie su malonumu tai daro. Tai va būtent tie 30% įmonėje turėtų būti jaustis kaip netokį motivuoti ir perspektyvus būsimi darbuotojai, nes jiem tai, ką jie daro, jiem patinka.
Savo rogėse.
Taip, jie pataikė į savo sritį. Ar darbdaviai suseka visus tuos, kuriems patinka, klausimas, nes vis tiek jaunimas na, drąsiau ir lengviau keičia darbus ir jeigu darbdavys praleidžia tą momentą, kai jau jaunas žmogus pradeda galvoti apie darbo keitimą, o priežastis gali būti visiškai kažkokia na, elementari ten arčiau namų, pavyzdžiui, darbas arba startuolis, kas visai madinga, taip ir populiaru, tai jeigu praleidžia tą momentą, tai tiesiog gali ir tą gerą žmogų, kuriam patinka jo darbas, prarasti.
Tai Rita, jums čia labai geras topikas kitai apklausai, išsiaiškinti darbdavių požiūrį, ar jie bando išsiaiškinti tą 30% ir laikyti savo komandą glėbį ir nepaleisti.
Tai jie, iš esmės, tai mes stebime ir kalbame su darbdaviais, tai gal viena iš aktualiausių jiem temų tai yra ne tik darbuotojų pritraukimas, bet ir esamų išlaikymas. Labai karšta tema, nes ypač kai atlyginimai taip nesustoja augti ir ta paklausa darbuotojų yra nemaža, tai konkurencinė kova aštri ir darbdaviai supranta, kad konkurentas gali būti žvalgos į mano darbuotoją ir nori pervilioti.
Ir tikriausiai šiais laikais ant lojalumo žirgo nelabai kas jodinėja.
Taip,
mažas procentas tikriausiai labai lojalių darbuotojų, kurie atsisakytų geresnių sąlygų.
Taip.
Ir nepereitų pas konkurentus.
Taip, bet.
Labai trumpai, paskutinis klausimas. Intuityviai tikriausiai nedarėte apklausų. Ar išaugo studentų gyvenimo prašymų ieškančių darbo?
Taip, jaunimas pajudėjo gan aktyviai ir na, tas judėjimas gal labiausiai ir jaučiasi pavasarį, kai prasideda ypač birželio mėnesį moksleiviai, studentai, kai tai dar labiau suaktyvėja. Bet jau nuo balandžio mėnesio jau prasideda jų domėjimasis, ką čia galima būtų nuveikti vasarą, bent jau tokie išriškėja tie patys moksleiviai netgi 16 metų sulaukę jau ieškosi ir galvoja, o ką būtų galima nuveikti. Tai judėjimas yra ir kas džiugu, kad ne tėvai teiraujasi mūsų, bet patys
vaikai darbo
ieškosi darbo galimybių.
Ką gečiu, noriu padėkoti Jums už pokalbį. Žinių radijo klausytam primin, kad darbo klube šiandien svečiavosi bendrovė CV Online marketingo vadovė Rita Karavaitinė, o kalbinau aš ją, Lina Lunieckienė. Likti ir toliau su žinių radiju. Gražių Jums darbų.